Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Zuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Çështja e shkëmbimit të territoreve duhet të jetë në tavolinë të negociatave, thot eksperti amerikan Charles Kupchan. Rreth 40 milion euro remitenca në vit nisen nga Kosova drejt BE-s. Shkencëtarët gjenden në prag të gjetjes së trajtimit për virusin Ebola. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një burri armatosur është arrestuar në qendër të Sydney pasi ka thirrur me thik një grua dhe më pas është ndalur në rrugë nga këmbësorët, ka thënë policia. Gruaja e plagosur është dërguar në spital dhe është në gjendje stabile, ndërkohë policia ka thënë se aktualisht nuk ekziston ndonjë rrezik për publikun, mirëpo ka kërkuar njerëzve që të anashkalojnë qendrën e qytetit. Rënja e tregtisë në mes të Gjermanisë dhe Iranit ka dhënë shenja se sanksionet e Shteteve të Bashkuara janë duke ndikuar ku shtetet marrin vendime nëse duhet të bashkunuar me Teheranin. Eksportet gjermane në Iran kanë rënë për 48% në 6 muajt e parë të këtij viti, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters, duke pretenduar se disa kompani nuk dëshirojnë të prishin raportet me Shtetet e Bashkuara pasi Washingtoni ka rivendosur sanksionet ndaj Teheranit. Ngjashëm edhe shitjet e Iranit në Gjermani kanë rënë në periudhën e njëjtë në 43%. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ekonomia e Iranit do të zvoglohet për 6%, derisa edhe shkalla e papunësisë mbetet e lartë 12%. Presidenti amerikan Donald Trump ka larguar një vit më parë shban nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015 dhe ka rikthyer sanksionet ndaj këtij shteti. Lideria e Hong Kongut, Carrie Lam, u ka kërkuar protestuesve që të mos shtyjnë qytetin drejt humnerës, teksa ka bërë një fjalim emocional para publikut. Sipas saj, Hong Kongu ka arritur në një situatë rrezikshme dhe se dhuna do të shtynte atë në një rrugë pa kthim. Shpreha e paknacive në Hong Kong ka hyrë në javën e 10 dhe nuk është duke treguar ndonjë shenjë të përmirësimit. Protestuesit fillimisht kanë nisur marshet kundër një ligji të propozuar për ekstradimin, i cili më pas është pezulluar. Megjithatë, ata kanë frikë për demokracinë në udhëtecin aktuale të Kinës. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, mirë po ka më shumë autonomi, me që funksionon si pas organizimit një shtetë dy sisteme. Shefi për çështje bërthamore në Rusi është zotuar se ky shtat do të vazhdojë të zhvillojë armë të reja, teksa janë varrosur 5 studiues që kanë vdekur si pasojë një shpërthimi gjatë testimit të një pajisje bërthamore. E përditshmja amerikane The New York Times ka thënë më 12 gusht, duke cituar në kushte anonime disa zyrtarë amerikanë të inteligjencës, se Rusia më duket se ka qenë duke testuar një lloj të ri të raketës bërthamore dhe se shpërthimi mund të jetë një nga aksidentet më të këqija bërthamore në rajon pas Chernobylit. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke mësuar shumë nga shpërthimi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Çështja e shkëmbimit të territoreve duhet të jetë në tavolinën e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë, thot eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara Charles Kupchan. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara aktualisht duket se nuk ka një qëndrim të qartë për procesin e dialogut mes këtyre dy vendeve dhe se administrata aktuale amerikane nuk ka prioritet Ballkanin. Intervistën me zotin Kupchan e ka realizuar kolegu i Shërbimit të Ballkanit Radios Evropa e Lirë, Dragan Shtavljanin. Eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara Charles Kupchan beson se çështja e shkëmbimit të territoreve duhet të jetë në tavolinën e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Kupchan ka thënë se shkëmbimin e territoreve do ta përkrahte për arsye pragmatike.
I am someone who believes that the land swap issue should be on the table.
Unë besoj se çështja e shkëmbimit të territoreve duhet të jetë në tavolinë të negociatave, sidomos nëse do të ofronte një mundësi për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse në një mënyrë do të përbënte problem për rajonin, pasi do të rikrijoheshin mundësi për vija kufitare në baza etnike, por të paktën edhe një mundësi për të tejkaluar këtë situatë bllokuese. Kjo do të kërkonte më pas mbështetjen e popullsisë në Kosovë dhe Serbi. Tani shihet se nuk ka disponim për një gjë të tillë, sidomos në anën e Kosovës. Mirpo mendoj se evropianët dhe Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të tentojnë të shtyjnë përpara Prishtinën dhe Beogradin që të vazhdojnë bisedimet, sepse duhet të ketë normalizim dhe Kosova, që është de facto e pavarur, duhet të bëhet de jure e pavarur për të pasur paqe afatgjate në Ballkan.
Sipas tij, muaj më parë disponimi për të negociuar mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Aleksandar Vučić ka qenë ndryshe, mirëpo dialogu tani gjendet në rrugëqore edhe për shkak të tarifës prej 100% që qeveria e kryeministrit në dorëheqje të Kosovës Ramush Radinaj u ka vënë importeve nga Serbia.
Well, there was a time when the conversation between Vučić and Thaçi showed signs of progress.
Ka qenë një kohë kur bisedimet në mes të presidentit Vučić dhe presidentit Thaçi kanë treguar shenja të përparimit, sidomos sa i përket çështjes së shkëmbimit të territoreve ku disa pjesë në veri të Kosovës do t'i transferoheshin Serbisë dhe një pjesë e luginës së Preshevës do të transferohej në Kosovë. Mirpo ajo gjë duket se ka vdekur për shkak të kundërshtimeve të kryeministrit Haradinaj, një pjesë për shkak të kundërshtimeve nga Gjermania dhe palëve tjera evropiane, dhe tani jemi në një situatë kur ekziston një rrugëqore kryesisht për shkak të tarifave që ka vendosur Kosova.
I pyetur nëse ndonjë zgjidhje eventuale e mos pajtimeve mes Kosovës dhe Serbisë që do të përfshinte shkëmbim territoresh do të përbënte precedent në vende tjera të Ballkanit, Kupçan është përgjigjur kështu.
The issue of land swap is obviously very, very controversial, and most Balkan analysts think that it should be off the table. I've always thought that it should be on the table.
Çështja e shkëmbimit të territoreve është shumë kontroverse dhe shumica analistëve për Ballkanin besojnë se duhet larguar nga tavolina. Unë mendoj se duhet të jetë aty sepse nuk e shoh shkëmbimin e territoreve më të pakëndshëm politikisht apo moralisht se sa ndarja e Kosovës nga Serbia, e që ka qenë rikrijimi kufive përgjatë vijave etnike. Andaj nëse do të ketë ndonjë marrëveshje afatgjate mes Kosovës dhe Serbisë për shkak të shkëmbimit të territorëve, unë do ta përkraja për arsye pragmatike.
Kupçan ka treguar gjatë intervistës se beson që çështjet e Ballkanit nuk janë prioritet i administratës së presidentit amerikan Donald Trump dhe se SBA-ja nuk ka një politikë të qartë sa i përket dialogut Kosovë-Serbi.
Not sure that there is a clear US government view on the question.
Nuk besoj se ka një qëndrim të qartë të qeverisë amerikane. Kam parë disa deklarata nga këshilltari për siguri kombëtare që ka sugjeruar se nëse palët pra Kosova dhe Serbia janë të gatshme të shkëmbejnë territore, atëherë Shtetet e Bashkuara do ta përkrajnë këtë marrëveshje. Kam kuptuar se edhe ish ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Eurazinë Wes Mitchell ka përkrahur ndonjë shkëmbim eventual të territorëve nëse palët do të pajtoheshin, mirëpo në anën tjetër ka shumë diplomatë amerikanë.